Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 апрель душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кытай сәясәтенә ризасызлар Олимпия уты хәрәкәтен туктатырга тели. Дөньяда азык-төлек бәяләре артуга каршы чаралар эзләнә. Бердәм Русия фиркасы чираттагы корылтайында Русияның 2020 елга кадәр язмышын билгеләмәкче. Башкортстан хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтовның алмаштырылачагы турында хәбәрләр таралды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Петербургның җәмәгать мәхкәмәсе губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кешене аклады. Олимпия уты Британиядән Франциягә килде, йөрүш вакытында каршылыклар булды. Монтенегрода президент сайлауында хәзерге илбашы Филипп Воянович җиңде. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Петербург. Җәмәгать мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентина Матвиенкага һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кешенең гаебе юк дип аларны аклау карарын чыгарды. Тимур Сәйдгәрәев, Равил Муратов һәм Владислав Богданов утырыштан соң ук иреккә чыгарылды. Җәмәгать мәхкәмәсе бердәнбер дөрес карар чыгарды, диде адвокат Владислав Латинский.
Отсыз был сложный решение, конечно же, дали. Мы на это решение работали.
Мәхкәмә эше авыр барды, әмма без бу карарны көттек, бу карар өчен эшләдек. Җәмәгать мәхкәмәсенең эшнең асылын аңлап, кирәкле һәм дөрес карар чыгарганнарына мин бик шат, диде адвокат. Хукук яклаучылар баштан ук бу эшнең сәер булганын билгеләп килде. Җәмәгать мәхкәмәсе карары нигезендә Петербург шәһәр мәхкәмәсе 14 апрельдә үз карарын чыгарачак. Гаепләүче якның бу карарга 10 көн эчендә каршы чыгу хукукы бар. Багдад. Гырак премьер-министры Нури Аль-Малики, шиғи суғышылар юлбашысы Мақтада Ассадырның күшілері құрал ташламаса, бұ хәрекетіні сәясеттен тұйымлен янады. Бұ хақта ол Қошмаштатларының CNN каналына берген әңгімесінде айтты. Март азағында Малики ферманы білен Күньяқтағы Басыр шәһәрінде Садыр күшілеріне қаршы хәрби шаралар болды. Күш қолдану соңырақ Багдадқа да таралды. 100-ден артық кіші хәлак болды. Екшәмбі күні башқаланың Садыр бистәсінде болған бәрелішлерде 20-ләп кеше халяк булдым, 50-дән артыгы яраланды. Париж. Кытайның Тибет сәясәтенә каршы чыгыш аркасында бүген Франция башкаласына килгән Олимпия уты сүндерелергә мәҗбүр булды. Полиция ут иминлек сәбәпләреннән сүндерелде дип хәбәр итте. Протест белдерүчеләр буга үтеп сүрәтләнгән Олимпия боҗралары төшкән кара байракны Эйфел манарасыннан ташлады. Шәһәрдә Олимпия уты йөрешен туктатырга тырышкан 5 кеше кулга алынды. Пекинда матбугат очрашуында Пекин уеннарын оештыру комитеты вәкиле Ван Хуй:
Без
Пекин Олимпия уты йөрешенә комачаулаганнарга кискен тәнкыйт белдерәбез. Олимпия уты дөнья халкыныкы. Берничә сепаратистның гамәле халыкка ошамаячак һәм нәтиҗәсе булмаячак, диде Пекин комитеты вәкиле. Якшәмбе көнне Лондонда утны кулга эләктерү һәм аны сүндерү омтылышы булды. Халыкара Олимпия комитеты президенты Жак Рок бу хәлләргә борчылу белдерде һәм Тибет мәсьәләсенә тиз һәм тыныч шешелеш табарга чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Башкаланың Мишан мәхкәмәсе Русиядә чыгучы New Times басмасы журналисты Наталья Марарның федераль иминлек хезмәтенә булган шикаятын кире какты. Аның ире Илья Марар хәбәр итүенчә, утырыш ябык ишекләр артында барган. ФСБ вәкилләре сүзләренә караганда, Наталья Марар Русиягә журналист статусына туры килмәгән эшләр белән шөгыльләнгәне өчен кертелмәгән. Утырыштан соң Марар канун нигезендә ФСБ гамәлләренә каршы эшне дәвам итәчәген белдерде. Минем шикаятны канагатьләндерү көтелмәгән хәл булыр иде. Әмма без кануни юлдан үз көрәшебезне дәвам итәчәкбез, диде журналист. Марар Молдова ватандашым. Русия ватандашына кияүгә чыккач та рәсмиләр аны Русия иминлегенә куркыныч тудыра дип ике тапкыр Русиягә кертмәде. Журналист белән бергә эшләүчеләр исә моны аның эшенә бәйли. Подгорица. Балкандағы Монтенегро дәүләтендә кеше узган президент сайлауында Филипп Воянович җиңде. Аның өчен халыкның 51% тавыш бирде. Аның көндәше Сербия белән якынрак мөнәсәбәтләр яклы Андрей Мандич 20% алган. Монтенегрода 600 меңләп кеше яши. 2 ел элек Сербиядән аерылып чыкканнан соң Монтенегрода беренче президент сайлау үтте. Иерусалим. Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт һәм Фәлестин президенты Мәхмуд Габбас 2 ай чамасы күрешми торганнан соң бүген Иерусалимдә очрашты. Израиль хөкүмәте вәкиле Марк Регев җитәкчеләр 2 атнага бер очрашырга һәм ел азагына кадәр тынычлык килешүен әзерләргә килеште дип белдерде. Мәскәү. Русиянең Дәүләт Думасы 8 майда Владимир Путинны премьер-министр итеп расланы көн тәртибенә куячак. Бу хакта Дума рәисе Борис Грызлов хәбәр итте. Президент итеп сайланган Дмитрий Медведев инаугурациясе 7 май үтәчәк. Узган елның декабр аенда Путин Бердәм Русия корылтаенда Медведев президент итеп сайланса, үзенең хөкүмәтенә җитәкләргә әзер булуы турында белдергән иде. Петербург. Вотервилл аквапаркына 37 мең сумлык жаза билгеләнде. Анда март азагында ял итәргә килүчеләр агуланган иде. Роспотребнадзор күзәтүчеләре суда хлор матдәсенең артык булганын ачыклаган. Мәхкәмә карары белән аквапарк эше 1 айга туктатылган. Бассейнга керүче 200-дән артык кеше хлор белән агуланып хастаханәгә салынган иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Олимпия уты дөнья тирәле сәфәрен дәвам иткән арада аның юлында протест чаралары көчәя. Кытай сәясәтенә протест белдерүчеләр юлны ябарга һәм утны сүндерергә тырыша. Дүшәмбе көнне Парижда полиция белән булган чуалышлардан соң утны зата баручылар юлның бер өлешен автобуста үтәргә мәҗбүр булды. Ул арада Европада рәсмиләр уеннарның ачылу тантанасында катнашырга тиешме дигән бәхәсләр куера. Шул турыда Али Гыйльми сөйли.
Гадәттә Олимпия уты дөнья буйлап халыкның игътибарын тиздән булачак Олимпия уеннарына җәлеп итү өчен йөртелә. Бу юлы Олимпия уты низаг утына әйләнде. Һәр урында диярлек ут тамашасын Кытайда кеше хокуклары бозылуга протест белдерүчеләр каршы ала. Алар утның юлына төшә, аны сүндерергә тырыша. Азат Тибет, коммунистик Кытайга юк дигән шигарьләр кычкыра. Протест белдерүчеләр Пекинны Олимпия уеннарын үткәрү хокукын алганда биргән вәгъдәләрен үтәмәүдә гаепли. Мисал итеп, узган ай Тибетта булган хәлләрне китерәләр. Якшәмбедә Лондонда бер протест белдерүче утны спортчының кулыннан тартып алырга, икенчесе утны сүндерергә тырышты. Дүшәмбедә Олимпия уты Франция башкаласына җитте. Анда да шул ук хәл кабатланды. Оештыручылар утны вакытлыча сүндереп, аны автобусга куеп алып барырга мәҗбүр булды. Рәсмиләр иминлек чаралары күрергә тырыша. Утны саклауга 3 меңләп полиция хезмәткәре җәлеп ителде. Алайда шәһәрнең рәсми бинасына Париж, бар дөнья буйлап кеше хокукларын яклый дигән шигар эленгән иде. Ул арада Европада рәсмиләр буеннарның ачылу тантанасына катнашырга тиешме дигән бәхәс куера. Беренче булып бу мәсьәләне Николя Саркози күтәрде.
Генерал де Голль reconnu la Chine. Il a reconnu la Chine avec le Tibet.
Дәүләт башлыгы буларак мин президент Ху Цзиньтауны җаваплылык күрсәтергә һәм диалог башларга сорадым, диде Франция президенты.
Je lui ai demandé l'ouverture d'un dialogue.
Сез байкотны хуплыйсызмы дигән сорауга ул анда ихтималны да кире какмауын әйтте. Германия канцлеры Ангела Меркель Пекинга бармаячагын белдерде. Британ премьеры Гордон Браун һәм американ президенты Джордж Буш әлегә бару ягында. Халыкара Олимпия комитеты президенты фикеренчә, бу мәсьәләне һәр җитәкче үзе хәл итергә тиеш.
We know that there is a discussion on boycotts.
Байкот турындагы бәхәсләр турында беләбез, без моңа сәбәп күрмибез. Өлешчә байкот белдерү ниятләре дә бар. Аңлатма бирәсем килмеди Жак Роге. Пекинга бару-бармау мәсьәләсен һәр җитәкче үзе хәл итәргә тиеш.
It is up to the heads of government to decide if they want to come to Beijing or not. This is not something where the IOC will intervene.
Протест белдерүчеләр Кытай җитәкчеләренә басымны арттыру максатына ирешә алырмы, юкмы? Алар үзләре моңа өметләнә. Аларның киләсе форсаты шәршәмбедә Сан-Францискода булачак. 8 апрельдә Олимпиада анда килә.
Азык түлек бәяләренең арта баруы бөтен дөньяны борчуга сала. Күп кенә илләр бу мәсьәләне шешү өчен чаралар күрә башлады. Кайберләре хәтта читкә сатуны туктата башлады. Ләкин бу чара кыска вакытка файда китерсә дә, моның алга таба проблема тудырачагы турында кисәтүләр бар. Мәтин Карышмас язмасын тыңлагыз.
Узган атна Хиндстанда ашамлык бәяләренең артып китүенә Варанаси шәһәрендәге бер хатын булай каршылык белдергән иде. Соңгы вакытта ашамлык бәяләренең кинәт артып китүе белән шулай ук Мисыр урамнарында да ризасызлык чаралары күренә башлады. Бигрәк дә казанган акчаларын көндәлек азык-төлеккә тоткан халык арасында. Дөнья банкы дөньядагы бодай бәяләренең 2000-нче ел белән чагыштырганда 2 тапкырга артуын белдерә. Гыйнвар аеннан апрель аена җиткәндә генә бәяләрнең 20%-ка артуы күзәтелә. Бәяләр артуының сәбәбе исә төрлечә. Башта нефть бәяләренең артуы, моңа өстәп Кытай кебек күп халыклы илләрнең күбрәк ихтияҗ таләбе. Моның белән бергә глобаль җылынуның тәэсире дә көчле. Мәсәлән, Австралиядә булган кроклык сәбәпле соңгы елларда бу кытгадә бодайлар унмый башлады. Бер вакытлар ашамлыкны читкә саткан ил хәзер чит илләрдән алырга мәҗбүр. Һәм бионефть кырларының киңәюе Хәзер күп кенә илдә бодай ашамлык җыеласы кырларының ягулык өчен үстерелгән үсемлекләр яулап алуы күрелә. Шуңа да соңгы елларда җыелган иген уңышы кими бара. Ләкин бу исә барган илләр өчен әллә ни зур мәсьәлә түгел. Үзе җитештергән илләр чаралар күрергә дә әзер. Русия, Казахстан һәм Кытай белән бергә якынча 20 ил икмәк, сүт һәм ашамлык мае бәяләрен контроль астына алырга җыенганда күп кенә ил читкә сатуны киметергә җыена. Берләшкән Милләтләр Оешмасының ашамлык һәм игенчелек оешмасы вәкилләреннән Концепсион Калпе бигрәк тә дөге җитештергән илләрнең чит илгә сатуны киметү юлына мөрәҗәгать итүен белдерә. Чит илләргә сатуны туктату бәяләрнең ифрат дәрәҗәдә артуына китерә ала. Узган ел дөге бәяләрендә нәк шулай булган иде. Бу илләрне чит илгә сатуны туктатуын аңлап була, ләкин сатып алган илләр өчен моны зур проблема булачагына басым ясый Калпе.
They have opened up their borders to imports and they have learned to rely on imports.
Бу илләр үз җитештерү урынына ашамлыкны чит илләрдән сатып алырга өйрәнгән. Хәзер чикләүләр кертелү белән алар үзләрендә булмаган ашамлыкны инде дөнья базарында да таба алмаячаклар. Әгәр акчаларына ышана икән, ул да файда китермәячәк, чөнки бәяләр күп арта һәм бер вакытны аңа да күчәйтер әлмәй хәлгә калуы ихтимал.
And the stuff is not available on the international market for them to buy. Or if it is at prices that are so high that they can no longer afford them.
Ләкин чит илгә сатуны туктату, яисә малны канунсыз сатканда, акчалата җиза кертү ише, җитештерүче һәм аны базарга саткан кешеләрне кыйн хәлдә калдырырга мөмкин. Бәяләрне төшерергә тырышу усылы исә җитештерүчегә начар кагылачак, чөнки җитештерү өчен харҗланган әйберләр бәясе булай да арта бара. Әлсә чара нидә дигән сорауга Дөнья банкы акыллы сәясәт юлын изләргә тәкъдим итә. Дөнья банкы чит илгә сатуны туктатмый торып, ашамлыкны башта турыдан-туры ихтияҗы күбрәк булган, ачлык булган илләргә тәэмин итәргә чакыра. Бер яктан караганда исә бәяләрнең артып китүе авыл хуҗалыгының мәнфәгатенә булачак диелә. Ягъни бәяләрнең артуы белән күбрәк җитештерү эшенә кызыксыну артачак. Арткан уңыш сәбәпле бәяләрдә кабат төшә башлаячак дигән фаразлар бар. Иген сәүдәсе белгече Паул Брекс дәвам итә.
Million hectares of land can be taken into production. That's first of all, for example, in the former Soviet Union, I think
Игенгә ундырышлы миллион гектарлык кыр җирләре игенчелек өчен яңадан җанландырыла ала. Мисал өчен, элекке Совет җирләрендә 20-30 миллион гектарлык кырлар өстәмә игенчелеккә кайтарыла ала. Ondan sonra unuş alov küləmi də artdırılalar. Məsələn, elikli sovizirlərində hektar başına 1-2 tonlu unuş yığla. Ləkin, Evropada bu unuş hektarına 8 tonga qədər yığlala. Demək, dünya işin bu da bir kazanış bulala. İginçilik artqan sayın, alğa taba oxşılıq kimir idi. Həm uzaq vaqıtqa bəyələrinin artıqı kişilərini burşılması idi.
And as a result, production can grow and can have a downward pressure on prices for the longer run.
Şuayda mündi bir proyekt 2010-cı yıldan sınğına fayda kitir ağla deyip isti bazar sevdə bilgişi Brax.
Birdem Rusiya firqası özünün 9-cı qurultayına hazırlana. Ul bayıl 2 gün uzaşaq, 14-15 dekabr günlərində. Onda partiyanın yoğa reisi edib Vladimir Putin soylanır degen forazlar da bar. Qurultay tağın şunun bilən özünçəlikli, onda Rusiyanın 2020-ci ilğa qədər usir yolları qoralaşaq. Bu haqda tularaq etib Landışqa rasıva.
Birinci tapkır Birdem Rusiya firkası uz kırıltayında parti aldığında turgan problemlarını tügül, ilinin 2020 yılga kadar usiş yönelişlerin koruyacak. Dırsınır etkende Birdem Rusiya firkasının hazır uz işinde tikşire turgan problemlar da yoğundu. Dekabrda Duma saylaularında jindi, hakimiyet firkasına bir koşanda bir nindi kirteler buldurulmadı. Olar urus bulmağan xalıqlarga qorağan məkirli işlerinde başqardı. Ayrım alğanda milli tibak komponentin bitiru turundağı qanun imzalab. Azadlıqqa bergan engemesinde siyasetçi Fendes Safiulin əligi firqa Rusiyada kileşekte pravoslav dinin istin qoyib, vaq xalıqlarını urusqa xizmeti tüşen bular haqqına kuredi bilgiləb uzğan idi.
Ütkən saylamını isk alıp, 2-ci dekabrda, Dumağa sayladık biz. Dumağa kimini sayladık? Qoysa partiyini. Kimini deputatlar etib jibərdik? Hamanıq şularına, mənə şu milli kompaniyatına bitirirgə 100% tavuş bergan bizim Tatarstan deputatları. Şularının en aktifların Bizga qarşı kürəşkən inaktivlərini deputat etib yanadan saylab jibərdikmi? Jibərdik. Ətəgə vaqt isklərindən, mənə siz 12 deputat çağında, nəgə 12 qızdə, Tatar xalqına bitirirə digən zakonu qabul etkəndə, əyi deyib tavuş knopkağa bastıqız, bir söz əkmədiqiz, xəttə şul zakonun ütkənin, yaşarın ütkənin dumada, Tatarstanqa da jitkirməkdiqiz deyib, sıravı işə birer sıravı buldu mu? Bulmadı bit. Tağın bir nərsə buldu, 2-ci dekabrdə saylab qoyduq. Tatar ауылларында, Tatar районларында неше процент көрсәттек? Шул партияга 97-98%. Менә хәзер шуны хәзер ничек аңлатырга? Үзе безне битерергә юнәлтелгән закон кабул иткән өчен шул партияны яклап без 98%, 100% ярлык татарлар шуларны яклап тавыш бирде. Милләт буларак сине юк итергә дигән партияны яклап 100% тавыш бирәбез.
Siyasetçi Fendes Safiulin etuincə, Birdem Rusiya bir qoşanda Tatar mənfəqətin qoyğırtmadı, həm nəqşul parti üzünün şiratdağı qırıltayında Rusiyanın 2020-ci ilə qədər usiş yolun qoruyacaq. 14-ci aprildə Məskəvnin Qunaqlar Sarayında Rusiya usiş məsələsin 8 tügərək istəlgə bülünüb tikşirməkçilər. Onda fəal mədəniyyət işlikliləri, partiyanın tibəklərdə saylanğan vəkilləri qotnaşacaq. Şu isəbdən onda Tatarstandan da barışaqlar. Кишке таба илнин усиши турында Бирдем Русиянын жетекчиси Борис Грислов чыгыш ясаячак. Лекин Кырылтайнын эң мөхим чаралары 2-чи күнү узар деп фаразлана. Чинки анда Русия президентлары Владимир Путин менен Дмитрий Медведев катнашачак. Зур кунаклар келүүнө илнин усиши турында Дәүләт Думасы вице-спикери Олег Морозов жетекчилигинде резолюция әзерлене экен. Лекин илнин усиш жолдору турундагы маселе күлегедә калырга мүмкин, эгер Путин Бирдем Русия фиркасынын жетекчиси итеп сайланса. Мұның шылай бұлырға мүмкенлігі турында енді көп кіне масы көлем мәғлумет чаралары язып та шықты. Дүшәмбе күні Қырылтайға әзірлік оңайынан ұйыштырылған матбуғат чарашуында Бірдем Русияның қазіргі рәйісі Борис Грызлов фирқаны Путинға жетеклерге тәғдим етем, бұ ең оңышлы ел дейді. Шулай итеп, Путин фирқа рәйісі бола қалса, ол енді елдегі саяси хәліні де күзетуде тұтасақ. Мұнан тыш Грызлов 8 май күні Дума Путинны Русия премьер-министр вазифасына тәғдим ету мәселесінде қорыяшағын айтты.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Җәмәгать мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентин Матвиенкога һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кешенең гаебе юк дигән карар чыгарды. Тимур Сәйдгараев, Рауил Муратов һәм Владислав Богданов утырыштан соң ук иреккә чыгарылды. Ғирак премьер-министры Нури Әл-Мәлеки, шиғи суғышылар юлбашшысы Муқтада Әс-Садырның күшләрі құрал ташламаса, бұ хәрекетіні сәйесеттен тыю білән янады. Әзербайжанда президент сайлауы 15 октябрьдә үтәчәк. Хәзерге илбашы Илхам Алиев сайлауда қатнашыр деп фаразлана. Қытайының Тибет саясатына қоршы шығыш орқасында бүгін Франция башқаласына келген Олимпия ұты сүндірілерге мәжбір болды. Полиция ұт именлік сәбіплерінен сүндірілді деп хабар етті. Мәскәуінің Мишан мәхкәмәсі Русияда шығушы New Times басмасы журналисті Наталья Марарның федерал именлік хизмәтіне қоршы шикаятын кері қақты. Утырыш ябық ішіклер ортында барған. ФСБ вәкілләрі сөзләрінше, Марар Русияға журналист статусына туры келмеген ішлер білен шұғылленгені үшін кіртілмеген. Монтенегрода кеше узган президент сайлауда президент Филипп Ваянович жеңді. Оның үшін халықның 51%-ы тауыш берді. Русияның дәулет думасы 8 майда Владимир Путинны премьер-министр етіп расылауына күн тәртібіне қоя. Президент етіп сайланған Дмитрий Медведев инаугурациясы 7 майда өтешек.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Бердәм Русияның Татарстан бүлеге илдә иң зурысы булса да, мөмкинлекләрдән тулысынча файдаланмый дип белдерде бүлекнең сәяси шура секретаре Фәрит Мөхәммәтшин. Бу хакта ул шимбә көнне узган конференция вакытында әйтте. Мөхәммәтшин фикеренә күрә, сайлаулар үткәреп кенә дилбегәне бушатырга ярамый. Бердәм Русияның Татарстандагы һәр әгъзасы авыл һәм калалардагы хәлләргә үз җаваплылыгын тоеп, сайлаучылар мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләргә тиеш. Конференция вакытында Фирканың Мәскәүдә узачак 9-нчы корылтайына Татарстан бүлегеннән 26 делегат сайланды. Казанда узган әлеге конференция эшенә нокта куймады. Тәнәфес игълан итте. Мәскәү корылтайыннан соң эшен дәвам итәчәк. Алабуга махсус икътисад түбәгендәге Северсталь Исузу ширкәтендә Исузу йөк машиналары февраль ае ахырында укшыга башлаган. Беренче машина җыелы бөтенең рәсми тантанасы 6 апрель көнне генә үтте. Әлеге ширкәтнең матбугат үзәге вәкиле Евгения Щелочкова әйтүенчә, тантанага Исузу президенты Сусуми Хасоеның Япониядан килүен көткәннәр. Шуңа күрә тантана соңарган.
Бүгінгі күнгі біз 450 машина шығардық енді. Бірінші машиналарыны Қазандағы логика шіркәті сатып алды.
Диде Щелочкова. Алабуға шығарған 5,5 тонна ауырлықтағы йүк машинасы бүгінгі күнде 925 мың сом тұра. Мақсус иқтисад түбегінде машина жетіштіруде әліге 100-ге яқын кіші шілей. Олар барсы да тұтарстандылар. Япониядан келген қызметтешілері машина шығара башлауны жайға салғанша Алабуға да болашақ. Северсталь Исузу тулы қуатына ішілі башлағаш елға 25 мың машина шығарашақ. Бүгінде ішші қолларға мұқтаж ол.
Отбор он идет.
Эшчеләрне сайлап алабыз. Әмма алар арасында бәйге юк.
Кавого нету.
Диде Евгения Щелочкова. Аның тілтебеннән аңлашылғанша, мында эшкә килергә алай угашкынып тормыйлар. Күпме хезмәт хакы алуларында коммерция сере дип әйтмәде. Якшәм бузган тантанага килгән Исузу президенты Алабугадагы машина җитештерә башлаудан канәгать калуын белдереп, җитештерүне киңәйтү кирәклегенә басым ясаган. Бу чарада катнашкан Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов киләчәктә монда җитештерелгән йөк машиналарына КамАЗ һәм Сузуга өстенлек биреләчәк диде.
Азатлык радиосы.
Әмінә Күкмара районының фермерлары үз хужалыкларына Алабуға мақсус иқтисад түбәгендә җитештерелгән Исузу йөк машиналарын тизгенә сатып ала алмас мөгаен. Татарстанда ул хужалыгын үстерү өчен кредит бирү каралган. 2006 елда тотынган бу эш куштырнаклар өчен дә әйткәндә үзенең уңышларын да бирә башлаган. Күкмара районында иң арзанлы кредит бирүче дип саналган Россельхозбанк акча алучыларның процентларын арттыра, төрле оешмалар аша штрафлар да сала башлаган. Бу кармакка Күкмараның Купка авылыннан хайран гына фермерлар эләккән һәм алар бүген каравыл талыйлар дип кычкырыр дәрәҗәгә җиткән. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Татарстанның Күкмара районы халкының каравыл талыйлар дигән тавышлары әлегә ишетелми-ишетелүен. Башка эшләре күп бит, яз җитте. Алар өчен үзен ирекле журналист дип атаучы Искәндәр Сиражи Татарстан яшьләренең соңгы санына 5 апрель 2008 ел Қорауыл талыйлар деп мәкәле язып шықты. Мында мисал итеп Кукмара районының Купка ауылында шәхси хуҗалык тутучы Илфат Гәлмединовның Россельхозбанктан 14%-лы кредит алып, ахыр шикта аның 19%-ка җитүе әле штраф түләү белән тәмамланырга мөмкинлеге языла. Шәхси хуҗалык тутучы авылда иң актив кеше икән. Абзар тулы малтуар, санап китсәк, 3 баш сыер, 6 үгез, 2 ат, кышкыртлар санаусыз 18 гектар җир. Шуңа эштеп, алар әле итектә басалар, умарташылык белән шөгыльләнәләр икән. Ир белән хатын бу эшләрнең күбесен үзләре генә эшли. Җәен каладан уллары ярдәмгә кайта. Кызлары 10-нчы сыйныфка җиткән, эшкә ярый диләр. Әле бу гаиләгә күптән түгел генә республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан авыл хуҗалыгын үстерү проектында актив катнашкан өчен дигән рәхмәт хаты да килеп ирешә. Менә шушындый тырыш гаилә үзләренең хуҗалыкларын тагын ныгытырга дип Россельхозбанктан кредит ала. Чөнки мондый кредитлар 2006 елдан бирелә башлыйлар. Район җитәкчелеге авыл хуҗалыгын үстерәбез дип шул әҗәткә акча алуны халыкка файдалы дип чыгышлар ясый башлыйлар. Хәтта ки бу кредит алуны мактау үгетләү дәрәҗәсенә җитә. Банктан акчаны 14% ставка белән аласың икән. Шуның 10%-ын дәүләт каплый, акча алучыга нибары 4%-ын гына түлисе кала. Шушы сүзләрне истә тотып, без сөйли башлаган фермер Гыйлметдинов банктан 150 мең сум акча ала. Кредит алышы алдан калган бурычларын каплый да лапасын киңәйтергә ниятли. Тик бер көнне салым органнарыннан кешеләр килеп, сез абзарыгызны 2005 елда ук төзегәнсез, ә кредитны 2006 елда алгансыз, килешүне бозгансыз, хәзер сезгә кредитны елына 19% өстәмә белән түләргә туры киләчәк дип китәләр. Хуҗалык тотучыны прокуратурага да чакыраталар. Анда Гыйлметдиновтан җинаятьче кебек сораулар алалар. Аны ялган юл белән акча алган дип гаеплиләр. Әбит әле абзарымны төзеп тә бетерә алмадым дип аптырый Илфат Гыйлметдинов. Елына 19% түлисе булса, мин аны тартып бара алмаячакмын ди хуҗалык тотучы абзый. Аңа 2 юл кала, машинасын сатырга, малларын суярга. Ә ул кредитны түләгән вакытта ул инде бер сыер һәм бер аты белән саубуллашкан була. Бу хәбәр күрше тирәге район халкына да тарала. Барсы да тизрәк теге банктан алган кредитларыннан котылыр өчен малларын суя башлыйлар. Чөнки Гыйлметдинов кебек көчле хуҗалыкка бәйләнгәнне безне генә тынычлыкта тотмаслар дип куркына халык. Бит бу банктан акча алып тору авыл хуҗалыгын үстергә юнәлгән иде бит. Киресе килеп чыга түгелме ди язма авторы. Ә без әйткән хуҗалык тотучы абзы инде төшенкелеккә бирелгән. Булган малларын таратырга да риза. Моңа охшаш эшләр башка районнарда да күзәтелә ди. Үзләрен әйтергә теләмәгән чыганаклар. Кыскасы шул, авыл хуҗалыгын үстерү проектында дәүләт ярдәме булачагына халык ышанмый башлаган. Һәрхәлдә бу Кукмарада шулай күренә.
Азатлыкта Казан авазы. Мөселман табиплары Татар тыйбы академиясен ачу идеясе белән чыкты. Татар халык медицина академиясен төзү вакыты җитте. Ник без Кытай тыйбы яки сәламәт яшәү рәвеше, ягъни ЗОЖ, здоровый образ жизни кебек урыс совет чыганакларын кулланабыз. Үзебезнең дә менә дигән табиплык һәм авыруларны булдырмый калу мирасыбыз бар, диде Азатлык радиосына Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе рәисе Камил Зарипов. Бу хакта ул Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе корылтайыннан соң хәбәрчебез Амил Нурга сөйләде.
Казандагы медицина хезмәткәрләре йортында Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе корылтайы узды. Анда татар халкы, аның рухияте һәм бәдәни саулыгы, киләчәге турында сөйләштеләр. Алар Әбу Гали Синан, үзебезнең эш күрүче, имче карчыклардан калган мирасны өйрәнеп, татар халык тибабәте, медицинасы академиясен кору идеясын тәкъдим итте. Бу турыда Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе рәисе Камил Зариповтан сорады. Каян чыккан идея бу?
Әһәмиятле фикерләрнең берсе ул безнең мөселман җәмәгатьчелегенең инде республикабызда татар халык медицинасы академиясе төзергә вакыт җитте дигән фикер. Чөнки чынлап та заманында көнбатыш Европаны укыткан Әбу Гали Синаларыбыз булган. Соңгы 100 еллар эчендә әле аның фикерләрен халыкка тагын бер мәртәбә җиткелекле итеп кайтарып биргән Каим Насырларыбыз булган.
Камил Зарипов дини һәм милли елларның татар халкы сәламәтлеге сагында торуында искәртә. Гигиена, профилактика өлкәсендә татарлар башкалардан бер башка югары булган. Динебез дә, телебез дә халкыбыз рухын, тәнен саклаган ди ул. Татар халкының үзенә генә хас булган табиплек һәм тибабәт профилактика медицина үрнәкләре мирасы булуын тагын бер кат раслый.
Бүгінгі күнде біз яғырылып ЗОЖ журналын, ЗОЖ газетісін оқып ятабыз. Әнішілі бізге, өзі бізге МУЗОЖ газетісі, тойыз мұсылманша сәлемет ешәуіреуші журналы, есе шындай газеті шығармасқа. Мұнар бізді интеллектуал журналистлар күшілі дәрежетерлік, әм халқыбыздың ғымымен бұғынғар интеллектуал дәрежесі жетерлік. Бізді халық медицинасы китаплары бік күшілі болған, оларыны қазір үзіліп кіне оласы.
Татарстан мүсілман табиблары бірләшмәсі рәйісі Камил Зарипов мүсілман табиблар активистлары шығарған татарша табиблік китаплары турында да сөйләді.
Татар халық медицинасы һәм хәзерге заманның фәнни медицинасының халыкта менә пенсиягә чыккан табибларда җыйналып ята торган медицина, фәнни медицина китапларында һәм тип китапларында җыеп дөнья нәзарәте каршында библиотека оештыруга дигән ният бар. Бу шулай ук бик өлгергән мәсьәлә.
Шулай ук корылтай халык сәламәтлегенә әлләни тәэсире булмаган кебек күренгән әйберләрсез дә уза алмады. Татарстанга хас булган әйбер, патшалар һәм халыклар дуслыгына мәдхия җырламыйча да булдыра алмадылар. Гадәте шундый.
Рус докторлары килгән иде, мөселман табиблары ассоциациясе үрлегендә православие докторлары общество оештыруга безнең республикада диннәр арасындагы толерантлык дип аталай инде хәзер. Һәм милләтләр арасындагы дуслык шул кадәр зур, бернинди дә конфликт тормозлар юк. Президентыбыз Минтимер Шәймиевка аның шушындый акыллы политикасына зур рәхмәт яңгырады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Дүшәмбе казанлылар ял көннәрендә караган мәдәни чаралардан тәсирләре белән уртаклаша. Шимбә кичендә Камал театрында күренекле актер Рауил Шәрәфиевнең 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсе үтте. Шул ук көнне Сәйдәш мәдәният үзәгенә җыелганнар Уфадан килгән Илаһилар төркеме чыгышын карады. Ләйлә Дәүләтова, Фидан Гафар һәм Айдар Галимов белән бергә концерт куйды. Башта хәбәрчебез Римзил Вәлине тыңлыйк.
Мондый юбилей кичәләре берсеннән берсе ямьле. Әлфия Авзаловага 80, Нәҗибә Ихсановага, Рабит Батуллага, Ринат Таҗетдинга 70 ел тулу уңайыннан үткәрелгән кичәләр бигрәк тә кызыклы мәгънәле булды. Һәм менә Рауил Шәрәфи, аңа да 70. Батулла, Таҗи, Әлфия, Нәҗибә мәҗлисләреннән соң рәсми даирәләрдә катлаулы тәэсир калдыра торган халык арасында популяр Рауил Шәрәфинең тормыш юлы ничегрәк күренде соң? Шәрәфи кичәсе Шәрәфи үзе теләгәнчә оештырылган иде. Гомер буе иң көлке һәм гадәттән начаррак хылыклы образларны уйнаган Рауил Шәрәфи үзенең юбилей кичәсендә алкоголик, ялганчы, шамакай сурәтләреннән чыгып, үзенең шын иҗади йөзен күрсәтергә тырышты. Тамаша башланганда Рауил Шәрәфинең Казан Кремле буйлап елдам ак атка атланып җилдерүен күрсәттеләр. От өстенә сикереп менгән Шәрәфине бер дә 70 яшьлек юбиляр димәсең. Казан урамнарыннан җилдереп барганда да ул тәҗрибәле чапкынга ашаган иде. 45-нче елны Кызыл мәйданда җиңүчеләр парадын кабул итүче маршал Жуков кебек ул Камал театрына ак атта кайтып керде. Сәхнәдә ул уйнаган спектакльләрдән өзекләр уйналды. Котлаучыларның кемлеге, нинди сүзләр әйтүе Рауил Шәрәфине халыкның ничек итеп яратканын ачып салды. Шуннан да белгечләр дә, гади тамашачылар да бер авыздан шуны әйтә: ул татарның иң сәбәр артисты, ул Илһам Шакир кебек җырчы дәрәҗәсендәге сәхнә остасы. Президент исеменнән Рауил Шәрәфигә Татарстанның фидакар хезмәт өчен медалын тапшыргач, артист зур рәхмәтләр әйтеп, казакъ халкының мәшһүр акыны Җәмбул булып дымра шиертеп җырлап күрсәтте: «Ой, Сталин, ордендай, ордендай, орден неттек медалдай». Орденнар гадәттә партия һәм хуҗалык җитәкчеләре яки Ленин образларын уйнаган артистларга бирелә. Ничек инде җен әтрәгәләмне уйнаган дохи артистка хезмәт герои йолдызын тагасың? Рауил Шәрәфи яисә Рәшит Шамкай андый позитив тәэсир калдыра алмый. Алар просто бөек сәхнә осталары, халык каһарманнары. Бу кичә нәкъ менә шундый оригиналь кыю килеп чыкты. Нур компаниясенең җитәкчесе Мәннәф Сәгъдиев Шәрәфигә үзенең орденын, дөресрәге, өр-яңа автомашина ачкычын тапшырды. Университетның тамаша залында Ләйлә Дәүләтованың сүзләренә язылган җырлар тамашасы шулай ук шау-шу уртасында калды. Программа шулкадәр кызык төзелгән һәм Ләйләнең шигырьләре шулкадәр кешеләрнең күңелләренә җиткән ки, хәтта билетлар 2 атна алдан сатылып беткән. Шуңа күрә Ләйлә концерты өстәмә рәвештә көндезге сәгать 1-дә тагын бер тапкыр күрсәтелде. Аны Уфадан килгән мәшһүр артистлар Фидан Гафаров һәм Айдар Галимов алып бардылар. Ләйлә белән Фидан бер-берсенә гашык парлар кыяфәтендә шигырь укып кешеләрнең йөрәген җилкендерде. Беркем дә Лейлә Татар фидан башкорт диалектында шигыр укыганга игътибар итмәде. Барысы да шулкадәр аңлашылды. Чыннан да бу ике тел, ике аерым тел түгел, бер телнең ике диалекты дигән тәсир калды. Концертта булмаганнар аптырап, Казанда кеше беткәнмени, нишләп Уфадан артистлар китерткән ул Лейлә дип сораучыга, Азатлык радиосы өчен Лейлә Дәүләтова булай дип әйтте.
Беренчедән, ни өчен Айдар белән Фиданны алып барыш итеп чакырдым? Чөнки мин гадәти алып барышларын чакырган булсам, халык миннән алай дип сорамас иде. Һәм бу гадәти хәл булыр иде. Миңа гадәти булмаган үзенчәлекле әйберләр эше. Мин бик озак уйладым, кемне чакырыйм икән, берәр министрны алыйм икән әле дип. Һәм менә ахыр чиктә менә шуларның икесенә тукталдым. Нәкъ менә Фидан абыйга шигырьләр сөйләп бик килешә, чөнки ул театр артисты. Ә Айдарны минем әз генә бүтәнрәк образда күрәсем килә иде инде күптәннән. Алайса ул гел артык әйбәт, шундый тәртипле егет ролендә һәрвакыт сәхнәдә. Аны әз генә булса да шаянрак, шуграк ролдә күрәсем килде. Һәм икесенә дә бу хакта әйткәч, Аллага шөкер, риза булдылар. Һәм мин алардан бик канәгать калдым. Ә инде Фидан абыйның башкортча сөйләвенә килгәндә, ул башта ук әйтте, мин дә сәхнәдә башкортча сөйләп өйрәнгән, башкорт телендә алып барсам буламы дип. Мин әлбәттә Фидан абый үзегезгә ничек уңайлы, шулай алып барыгыз, чөнки бу ике тел дә бер-берсенә бик якын, һәр татар кешесе аңлый торган тел. Миңа калса ул хәтта үзенчәлекле дә, татарча башкортча алып бару.
Лейлә Дәүләтова концертта Хәния, Хәмдуна, Фидан, Айдар һәм яңа кабынган яшь йолдызлар нурында күмелгән иде. Татарстан Башкортстанның татар һәм башкортның уртак бәйрәменә әйләнде. Актаныш кызы, яшь шагыйра Лейлә Дәүләтовның концерты.
Илахилар төркеме җитәкчесе Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Хәзрәт Галләм салават әйтүчеләрнең Казандагы чыгышыннан соң кичекмичә үзебезнең лазер тәлинкәне чыгару эшенә тотынырга кирәк дип әйтте. Бу бик үзенчәлекле башкару төркемен карарга килүчеләрне Сәйдәш мәдәният сарае шак сыйдырган иде. Чарага хәбәрчебез Мәликә Басыр да барды.
Шимбе көнне Сәйдәш мәдәни үзәгендә Уфаның Илахилар төркеме тарафыннан Мәүлид бәйрәменә салават әйтүне тыңларга Казан Мәннәре залны шыгырым тутырып килгән иде. Алар арасында имам хатиплар, галимнәр, мөгаллимнәр, шәкертләр, балалар да бар иде.
Бу Мәүлид бәйрәме. Без бу бәйрәмгә Уфага барып йөридерек. Без аларның Казанга килүен бик тилидерек. Һәм менә бүген шушы тормышка ашты.
Умәк хор белән башкару безнең өчен яңа нәрсә. Башкортстанда яшәгән мөселманнар белән күрнәк аласы бар әле. Аларга бик зур рәхмәт.
Бик көчле тәсир калды. Мәүлетті халықтың 700 жылдап барған өзінің сіңіп қалған шушы ғадәті, ғұрфы деп айтик, һәм Пайғамбар сәлемне олылау, халық сусаған, һәм шушыны ничек кенә булса кире кайтару юнәлешендә Мөхәммәт Галләмов хәзрәтнең шушыны оештыру да кинендедер бер үзенчәлекле бөтен катлам халыкларны китереп, аларга дин турында тыңлатып, алардан зикр әйттереп, шушында бер мизгелгә генә булса да тоташып калып, Аллаһ Тәгаләгә аннан соң киләчәгендә тагын да дәвам итергә мөмкинлек булдырды. Аллаһ рәхмәт әйтсен.
Камил, нәрсә тыңларга килдең?
Дәва. Аллаһ Тәгаләнең сүзләре.
Балаларны кичкенәдән дин белән өйрәтсәң, яхшылык булыр иде.
Бүгенге кичәгә без Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты галимнәре студентлар белән бергәләп килдек. Ислам дине канунларын матур итеп пропагандалау безнең халык иҗаты. Этнопедагогика халык фольклоры аша бәйләп алып барыла. Монысы аеруча куанычлы.
Уфадан Илахилар төркеме белән килгән шагыйра Дилә Булгакова балалар өчен үзенең шигырьләрен укыды. Һәм илаһи истәлекле шигырьләре, җырлары, тәрбияви әһәмиятле мөнәҗәтләре, фәһемле канатлы сүзләре тупланган Аллага шөкер дип исемләнгән берничә китабын бүләк итте.
Рәхмәтле мен бик зур рәхмәтен үземнең каләмдәш дусларыма, һәм Ерче Зухра Сахабиевага, һәм бу зур мәдәният сараендагы хуҗаларга рәхмәт әйтәм, дин әһелләрен, һәм безнең намазга баскан абыстайларыбызны җыгуга.
Илахилар төркемен оештырган Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Галләмов бу кичә турында менә нәрсә диде.
Сөйкле пайгамбарыбызга бер мәдхия кылу, аның шөһрәтен кидер буыннарыбызга таныту ният иттек. Гасыр башында төрле кара кешеләр сөйкле пайгамбарыбызга тел озайтып, аңа карикатуралар ясап, төрле начарлыкларны мәйданга чыгарырга тырыштылар. Әлбәттә, әгәр дә алар начарлыклар эшли ала икән, димәк, бу безнең Пайгамбәребезне, динебезне белмәвебездән файдаланалар. Без моның өчен бер хикмәт белән, бер акыллы сүз белән, бер ишарат белән аларга җавап бирергә тиеш. Һәм яшьләребезне, милләтне исламның ахлакый кыйммәтләрен, кадриятләрен аңлату, төшендерү безнең дә мөкаддәс вазифадыр.
Кишенең икенче бүлегендә җырлар мөнәҗәтләрдән аеруша Илаһилар төркеме композитор Афарин Акчурин иҗат иткән күренекле җырчы Хәйдәр Бигишевка багышланган реквиемне башкарттылар.
Мәликә Басыр Илаһилар төркеменең Казандагы чыгышы турында сөйләде.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 7 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Җәмәгать мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентина Матвиенкога һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кешенең гаебе юк дигән карар чыгарды. Тимур Сәетгәрәев, Рауил Муратов һәм Владислав Богданов утырыштан соң ук иреккә чыгарылды. Ғирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики, шиғи суғышшылар юлбашшысы Муқтада Әссәдірнің күшләрі құрал ташламаса, бу хәрәкәтіні сәйесеттен тыю білән янады. Әзербайжанда президент сайлау 15 октябрьдә үтәчәк. Хәзерге елбашы Илхам Алиев сайлауда қатнашыр деп фаразлана. Қытайның Тибет сәясәтенә каршы чыгыш аркасында бүген Франция башкаласына килгән Олимпия уты сүндерелергә мәҗбүр булды. Полиция ут иминлек сәбәпләреннән сүндерелде дип хәбәр итте. Мәскәүнең Мишан мәхкәмәсе Русиядә чыгучы New Times басмасы журналисты Наталья Марерның федераль иминлек хезмәтенә каршы шикаятын кире какты. Утырыш ябык ишекләр артында барган. ФСБ вәкилләре сүзләренчә, Марер Русиягә журналист статусына туры килмәгән эшләр белән шөгыльләнгәне өчен кертелмәгән. Монтенегрода кичә узган президент сайлауда президент Филипп Ваянович җиңде. Аның өчен халыкның 51% тавыш бирде. Русиянең Дәүләт Думасы 8 майда Владимир Путинны премьер-министр итеп расланы көн тәртибенә куя. Президент итеп сайланган Дмитрий Медведев инаугурациясе 7 майда үтәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда дәүләт хезмәткәрләрен алмаштыру дәвам итә. Республиканың дәүләт яшьләр сәясәте идарәсе башлыгы итеп Салават Сәгитов билгеләнде. Независимая газета Башкортстанда бу атнада хөкүмәт башлыгының да алмаштырылу мөмкинлеге турында яза. Республиканың ел укытучысы бәйгесе тәмамланды. Быел анда бәйге тарихында беренче мәртәбә татар һәм рус теле укытучылары да бәяләнде. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда кадрлар алыштыру бара. Башкортстан президенты сүзчесе билгеләнүен хәбәр иткән идек. Ул урынга заманында балта остасы булып эшләгән Азамат Габдрафиков билгеләнгән иде. Бүген президент фарманы белән дәүләт сәясәте буенча яшьләр идарәсе башы яңартылды. Бу урынга Салават Сәгитов билгеләнде. Ни гаҗәп, ул моңа кадәр балта остасы да, хәтта ташчы да булып эшләмәгән. Әлеге вазифага кадәр Уфа шәһәре буенча яшьләр идарәсе башы булды. Яңа баш социология фәннәре кандидаты, фән һәм техник өлкәсендә Шәйхзада Бабич исемендәге республиканың яшьләр бүлеге әһеле, моңа кадәр республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт идарәсе башы вазифасын тарткан Юла Ильясовның ни өчен вазифасыннан алынуы сәбәбе билгеле түгел. Рәсми чыганаклар һәр вакыт тагыша моны башка вазифага күчү белән аңлата. Бу атнада тагы бер җитәкче алыштырылу ихтимал. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе яңартылачак. Шулай дип Независимая газета һәм тагы интернетның берничә сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда Башкортстанның премьер-министры Рафаэл Байдәрәтов ялга китәчәк. Бу урынга республиканың җир һәм милек министры Раил Сарбаев билгеләнәчәк. Әлеге чыганаклар билгеләүгә Мәскәүнең хәйр фатихасы да алынган дип хәбәр итә. Bu özgarış 10 aprel Respublika Kurultayı oturuşunda bular dip kötüle. Başkıstanda fevral ayında Cemaatçilik Tribunalı uyuşkun haber etken idik. Әлігі үшманы бірнеше жемағатшілік, кіші құқықлары яқы үшмалары, қойбір ферке бүлікшілері бірлікті түзіген еді. Әлігі трибунал ең бірінші үш етіп, Башқыстан президенті Мұртаза Рахимов әм аның тересіндегілерінің соңғы 18 елдағы үшченлігіне құқықы бәя берге әзірләне. Бұтыруда әлігі трибуналының үйістірушыларының бірсі Башқыстан үшқуарлары шурасы башы Николай Швецов білдірді. Ол, біз Русия конституциясын, Республикада яшаучы халыкларның конституция хукукларын яклаячакбыз. Шуңа трибунал уйышуга Идел буе федерал округы җитәкчеләре дә, республика прокуратурасы башлары да уңай кабул итәләр дип белдерде. Швейцария сүзләренчә, трибунал халыкара хукук мәсьәләләрендә Америка, Франция һәм Канададан экспертлар чакырачак. Әлбәттә, төп белгечләр Русиянеке булачак. Моның өчен Русия Фәннәр академиясеннән белгечләр, Дәүләт Думасыннан һәм Русияның Җәмәгатьчелек палатасы вәкилләре җәлеп ителәчәк. Инде үзләрендә шундый трибунал оештыру теләге белән яһудлар да кызыксыну белдергәннәр. Аларга трибуналның низамнамасы өлгесе җибәрелгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе тәмамланды. Моңа кадәр Башкортстанның ел укытучысы, монда төрле фәннәрне укытучылар катнаша. Һәм башкорт теле әдәбияты укытучылары гына билгеләнә иде. Быел тагы икәү, урыс теле һәм әдәбияты, татар теле һәм әдәбияты укытучыларыннан да ел укытучысын билгеләделәр. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесендә 32 районнан килгән 32 укытучы катнашты. Без бу хакта тулырак мәгълүмат алу өчен әлеге бәйгенең бәйләмә төркеме рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы мөдире вазифасын башкаручы Рәмил Миңнәхмәтовка мөрәҗәгать иттек.
Мондый чараның әле республикада үткәрелгәне юк иде. Бу беренче конкурс һәм беренче кыймак төрле була дисәләр дә, конкурс искиткеч дәрәҗәдә яхшы оештырылып, яхшы дәрәҗәдә үтте. Күңелдә инде канагатьләнү хисе торып калды һәм лаеклы укытучылар җиңеп чыктылар. Алар Ермәкәй, Миякә, Шокмагыш, Бәләбәй һәм Дүртиле районнарыннан. Һәм 8 номинация буенча 8 укытучы билгеләнде. Алары Уфа шәһәре, мәсәлән, Бурай районы, Стәрелтамак шәһәре һәм башка районнардан.
Инде татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бәйгесе кайларда һәм ничек үтүе, оештырылу нечкәлекләре турында ушуларны сөйләде.
Дәресләр Уфа шәһәрләрендә үтте. Уфаның Нижегород төбәсендәге 25-нче мәктәптә, Сипайловадагы татар гимназиясында 84-нче һәм 65-нче татар гимназиясе базасында оештырылды. Башта инде укытучылар үзләре белән таныштырып, үзләренең педагогик системаларын бәян иттеләр. Соңнан 2 көн буена мәктәпләрдә дәресләр карадылар. Жюри әгъзалары төрле мәктәпләргә таралып, көндә 5-6 дәрес карап кайттылар. Бу 2 көн дәвам итте. Шуннан соң 2 көннән соң без елда 45-нче мәктәп базасына анда инде укытучылар күрсәттеләр мастер-класслар. Мастер-класс ул үзеңнең педагогик системаңны тәкъдир итү. Менә шушы мастер-класслар буенча әлбәттә берникадәр дәрәҗәдә көтелгәнчә килеп чыкмады, әмма дә ләкин алдагы елларда бу конкурс үткәрелә калса, бары да үз урынына утырып дип уйлыйбыз.
Сез татар теле төркеменең бәйләмә рәисе Рәмил Миңнәхмәтовны тыңладыгыз. Җиңүчеләрне котлау Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасында узды. Онда һәр 4 бәйгедә, ягъни Башкортстанның ел укытучысы, урыс, татар, башкорт телләре буенча ел укытучыларына гран-прилар тапшырылды. Һәм тагы һәр 4 төрдәге бәйгедәге 4 укытучыга лауреат исемнәре бирелде. Шуңа өстәп, татар җәмәгатьчелеге оешмалары үз бүләкләрендә тапшырды. Инде татар теле һәм әдәбияты бәйгесендә ел укытучысы булган Мияка районыннан килгән Фәридә Шафикованы таңлыйк.
Эшем көннән көн килгән. 19 ел буена җыелган тәҗрибәмдер мөгаен. Балаларны яратуым, әдәбиятны, телне яратуым миңа җиңәргә ярдәм иткәндер. Минемчә 21-нче гасыр укытучысы ул. Иң беренче үзе янарга тиеш. Һәм үзе артыннан балаларны да яндырып, ертеп йөртергә тиеш.
Бу 2008-нче елдагы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фәридә Шафикова булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Зәки Вәлиди яшь чагында тукай булган, мондый фикергә башкорт телендә нәшер итүлүче Вазна газетасын кулга алгач киләсең, ондагы Кызыл гвардияшылар тарафыннан атып үтерелгән башкорт гаскәрләре турындагы язмага Зәки Вәлиди рәсеме урынына Гыпта Тукай фоторәсеме чыккан. Бу Вазна газетасының баш мөхәррирен алыштыруга сәбәпче булырмы, юкмы, әлегә билгеле түгел. Нәкъ шундый бер фото күптән түгел Башкортстан Укытучы журналы мөхәррирының башына җиткән иде. Ондагы фотосурәттә бүгенге вице-премьер Илдус Илишев урынына элеккесе Хәләф Ишмуратов фотосы чыккан иде. Шуннан соң баш мөхәррир Тәнзилә Дәүләтбердина Салават Кәримов белән алыштырылган иде. Башкортстанда бүген 6107 кеше СПИД авыруы белән хисапта тора. Шуларның 67%-тан артыгы ир-атлар, 48 бала, калганнары хатын-кызлар. Әлеге ширне 67% наркотиклар кадаганда эләктергән, 32% җинси юл белән, 1% ширелләрдән туган балалар. Узган елны СПИДтан 268 кеше үлгән иде. Бу хакта республиканың СПИДка каршы көрәш үзәге хәбәр итте. Инде яз төшендә күрсәтә башлады. 4 яшьлек 2 бала суга батып үлде. Аларның берсе Зилайыр, икенчесе Ишимбай районында. Айлы шәһәре янында 45 яшьлек бер ир машинасы белән күлдәге утрауга балык тотарга чыккан. Кайтыр вакытта су күтәрелеп, ул комалышта калган. Коткаручылар ярдәме белән генә исән кала алган. Башкорт сылуларының халыкка 2008 бәйгесе булып үтте. Бәйгедә 17 кыз катнашты. Башкорт сылуы исеменә Уфада яшәүче 17 яшьлек Гөлнур Карабулатова лаек булды. Бу башкорт сылулары бәйгесенең 16-нчы тапкырга оештырылуы. Татар сылуларының Нәүрүз бәйгесе исә финанс һәм оештырыр кеше булмау сәбәпле быел да үтмәячәк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Самарда Русия мусульман дини уку йортларының мөгаллимнәре җыелып киңәшмә үткәрде. Анда катнашучылар һәр 3 ай саен дини уку йортларының ректорларына очрашып, шундый киңәшмәләр үткәрү зарурлыгы турында килеште. Чыгыш ясаучылар ислам уку йортларында мәдрәсәләрдә очраган төрле проблемаларны телгә алды, аларны шишу турында төрле фикерләр әйтелде. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Катнашучылар арасында Уфадан Россия Ислам университеты ректоры урынбасары Равиль Хазрат Мамлеев, Оренбург шәһәрендәге Хөсәйния мәдрәсәсе ректоры Абдулла Хазрат Шарипов, Ульян шәһәрендәге Биләр мәдрәсәсе ректоры Илдар Хазрат Сафиуллин, Октябрьск шәһәр мәдрәсәсенең ректоры Айнур Хазрат Сибгатуллин, Самар Җәмигъ мәчетенең баш имамы Иршат Хазрат Сафин һәм Самар мусульман дини нәзарәтенең ревизия комиссиясе рәисе Тахир әфәнде Мамышев бар иде. Семинарны Россия Ислам университеты ректоры, Уфа шәһәрендәге танылган Ләлә Тюльпан мәчетенең имамы Равиль хәзрәт Мамлеев алып барды. Әңгәмә барышында көн үзәгендә уртак проблемалар телгә алынды. Алар арасында иң катлаулысы шәкертләр туплау дип танылды. Оренбург шәһәрендәге Хөсәйния мәдрәсәсе ректоры Абдулла Хәзрәт Шарипов фикере: укытучыларга түләү өчен финанс мәсьәләләрне һәм шәкертләр азлыгы борчый. Араларыннан сайлап алырга мөмкинлек юк. Төрле китаплардан укытабыз. Бер методика, стандарт программа кирәк. Төрле кеше төрлечә укытудан ялгышулар очрый. Укыту программасына педагогика, психология дәресләрендә кертеп, дөньяви уку йортларының укытучыларын чакырабыз. Диния нәзарәте тарафыннан төрле төбәкләрдәге укыту эшләре турында журнал бастырылып, эш тәҗрибәләре язылса иде. Укыту мөдирләре укытучылар өчен белемнәрен камилләштерү курслары оештырылсын иде, диде ул. Ульян шәһәрендәге Биләр мәдрәсәсе ректоры Илдар әфәнде Сафиуллин фикере: халыкның иманын көчәйтергә кирәк. Бөтен авыллардагы мәктәпләрдә, мәдәният йортларында, мәчетләрдә халык белән очрашабыз. Үзебезнең уку йорты планнарыбыз турында сөйлибез. Матбугат, радио, телевидение аша үзебез турында белгертәбез. Мәдрәсәдә финанс мәсьәләләренең күбесен үзем хәл итәм. Мәдрәсәгә дип бирелгән садака бары тик уку укыту ишин чыгымнарына тутула. Мунун шулай экенлигин халык билип тура. Укытууну татар тилинде алып барабыз. Биздин түп максат тилибизни үстүрүү, миллетибизге хурмат уятуу. Кайандыр ушыраклы рәвиште барлыкка килмәгән без бурынгы һәм данлыклы халык тукымы. Безгә укытууны да үзебезнең бабайларыбызның китаплары нигезендә алып барырга кирәк. Минем теләгем телебезне югалтудан куткару. Мәчеткә йөргән мөселманнарның күбесе төрки телле. Теләгән берничә айда бер кыенлыксыз татар телен өйрәнә алачаклар. Иршат хәзрәт Сафин, Самар Җәмих мәчетенең баш имамы. Мәдрәсәләр дини база булырга тиеш. Динне күтәрү өчен без төрле юллар эзләргә тиеш. Безнең үз түбәтәебез, үз гореф-гадәтләребез, данлы тарихыбыз бар. Узган тарихыбыздан бик күп үрнәк, белем алырга була. 10-нчы гасыр башында ук илебездә дини белем зур югарылыкта булган. 5000 кешедән торган халифә илчелеге башлыкларының дини укуларының тәртибен үзгәртү тәкъдименә каршы алар үзләренең катгый фикерен әйтә алганнар заманында. Самарда сыкланырлык мәчетебез бар. Экскурсияләр килә. Алар игътибарына динебез һәм тарихыбыз турында матур, эчтәлекле һәм кызыклы музей оештырасыбыз бар. Рус епархиясендә христиан динен кишәйтү өчен киң җәйелдерелгән эшләр алып барыла. Бүген безгә дә күп мөмкинлекләр бирелгән. Менә шулардан оста куллана белергә кирәк. Бу хакта уңай мисаллар күп. Мәсәлән, Равил хәзрәт гаит бәйрәмнәрендә ирләр киткәч мәчеткә хатын-кызларны җыелырга рөхсәт иткән һәм аларга багазлар укый, сорауларына җаваплар бирә. Хатын-кызлар бит тормышта төп тәрбиячеләр. Мөкаддәс хәзрәт җомга намазларыннан соң тагын берәр сәгать әңгәмәләр алып бара, сорауларга җавап бирә. Безгә яшьләр белән күп эшләргә кирәк. Динебезнең киләчәге алар кулында. Төрле популяр лекцияләр оештырырлык һәм әйдәманнар рухландырып ярпишләр кирәк. Мондый семинарларның дәвамы булырга тиеш. Ислам университеты ректорының урынбасары Равил хәзрәт Мамлиев йомгаклау сүзендә булай диде. Университетыбыз укытучылар белән тәэмин ителде. ФСБ тарафыннан туктаусыз тикшерүләр тынычланды. Бүгенге көндә 100 шәкерт укый. Быел университетны 31 шәкерт тәмамлаячак. Укытуыбызның төп максаты төпле дини белем бирү белән бергә югары әхлакый тәрбия бирү. Хәзерге көндә озын матур сөйләүчеләр күп, ләкин кыска һәм йөрәккә үтемле итеп сөйләүчеләр тәрбияләргә кирәк. Психология һәм педагогика фәннәре зур югарылыкта булырга тиеш. Коръән укучылар конкурсы оештыру, журнал бастыру турындагы фикерләр бик урынлы. Инновация мәсьәләсендә оператив рәвештә фикер алышу өчен компьютер аша даими рәвештә элемтә торып фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу турындагы тәкъдимнәр дә уңай нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итәр. Бердәм уку методикасы булдырып, бер юнәлештә эшләү бик актуаль мәсьәлә. Шулай булганда, мәдрәсә тәмамлаган шәкертләргә университетка килеп, укуын дәвам итеп, 2 елдан югары белем турында таныклык алу мөмкинлеге булачак. Киләчәктә мондый семинарларны һәр квартал саен үткәрсәк, бу безнең эшебезгә зур ярдәм булачак, диде Уфа Ислам университеты мөгаллиме Равил хәзрәт Мамлеев. Шамил Бахаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабыз ахырында Азатлык радиосына СМС белән килгән бер фикерне җиткерәбез. Якшәмбедәге түгәрәк өстәл тапшыруында шәһәр киоскларында татар басмаларын сатуны туктату карары, милли матбугатны тарату проблемалары турында сүз барган иде. Сибирдәге Ультягун татар авылыннан Рауил Сафи мондый СМС җибәргән. Милли матбугатны таратуның күп еллык тәҗрибәсе 1917 елга кадәр булган эш инде. Бу хакта бай материал милли китапханәдә бар. Казан дәүләт университетының журналистика бүлегеннән шунда кертеп утыртырга кирәк берничә татар студентын. Дипломнарын бу юнәлештә якласыннар да хезмәт куйсыннар татарга. Миңа калса, милли матбугатның 90% мәчет янындагы киосклар аша сатылырга тиеш, ди Рауил Сафи. Qadirli tinglovchilar, Ozodlik radiosining bugungi programmasi shuning bilan tamam. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.